Ala y'a sɔrɔ gouvernement ma kuma fɔlɔ mais min kɔni tiɲɛtigi ale bɛ ka bɔ kunnafoni bɔyɔrɔ la o ye k'a fɔ terroristes tun bɛ kaso la Bamakɔ a dɔw jugera a dɔw ma juge fɔlɔ a dɔw ye tiɲɛnikɛla ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ ye a dɔw ye a denmisɛnninlamɔgɔw dɔw ye de u nɔfɛ ka se fo mɔgɔ 200 ani 600 ɲɔgɔnna ma dɔw b'a fɔ mɔgɔ 200 ani 300 olu libérela pour que Sénégal soit soutenu
waleya min bena se ka kɛ fɛrɛ ɲuman ye ka dankari lakanabaliya la ni jamanadenw ka lakana ka se ka sabati ni ye fɛrɛ ɲuman ye
bon ni tiɲɛnikɛla bɛ mɔgɔbaw minɛ laɲini dɔ de b'u la fɔlɔ ye wari sɔrɔ n'o ye miliyariw ye k'u ka armu ka u ka sɔrɔsidenw ka dumuniko ni fɛnko n'u ka musakaw k'o ɲɛnabɔ o kɔrɔ ka dɔ fara u fanga kan u ka muso fana bɛ kaso la u b'an ka mɔgɔbaw ɲini k'u minɛ pour que k'a fɔ olu de fana ka libere tiɲɛnikɛla jugu parce que libere cogo t'u la sariya siratigɛ la o fana liberation kun ye mun ye dɔ fara u fanga kan u bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogo min politiki ɲɛmɔgɔw jamana mɔgɔw b'u la fana ni tɔnkɔma de don kuwa minnu libereli a bɛna dɔ fara lakanabaliya kan parce que surtout fo ka taa se terroristew libere 200 ani 200 ma je crois que o kɔni kasara caman de b'a kɔfɛ ɲɛsin an ka armée ma ka ɲɛsin population civile ma ka ɲɛsin jamana fana ma
dankari minnu ni ninnu bena se ka kɛ don walima sana nataw la mun de kan ka kɛ pour que ka lakana jija
mali lakana ko kuma ka ca parce que ni biɲɛkala ɲininaw de sen dɔlen bɛ biɲɛkala kan armée française ka sɔrɔsi ba nani biyan minisma ni sɔrɔsi ba 10 ani 5 biyan force takuba kuma bɛ senna G5 Sahelku kuma bɛ senna sa ne t'a dɔn bɛnasisogo min bɛ yen k'o tɛ ban an dala Américains fana bɛ yan sortie ka jama a groupe bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka na mɔgɔ 300 o bɛ se ka diɲɛ bɛɛ kɛɲɛ cogo di fo ka se nin yɔrɔ la o de la ŋaniya juguya dɔ de bɛ senna donc fo maliyɛnw de k'u hakili dayɛlɛ maliyɛnw yɛrɛ dama tɛ fo Sahel population bɛɛ de k'i hakili dayɛlɛ an ka wuli ka kɛlɛbolo wuli ka ɲɛsin nin ma façon ninnu ma parce que tant que ninnu ba an ka jamana kɔnɔ an ka jamana tɛna ɲɛsuma sɔrɔ